Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У сваім турне па дрэваапрацоўчых прадпрыемствах Беларусі Лукашэнка працягвае сыпаць пагрозамі. Сёння ў Беларусі дзень без алкаголю. Умовы ўтрымання Мікола Статкевіча не палепшыліся.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў у праскай студыі Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. У Москве паліцыя выціснула ўдзельнікаў няўзгодненай з уладамі акцыі апазіцыі з Лубянскай плошчы. Затрымана некалькі дзясяткаў чалавек. Усяго ў акцыі паводле паліцыі ўзялі ўдзел каля 700 чалавек, паводле ацэнак удзельнікаў і прэсы некалькі тысяч. Большасць, усклаўшы кветкі да Салавецкага каменя, пакідала плошчу. Амаль адразу ж пасля з'яўлення на Лубянцы былі затрыманыя апазіцыйныя лідары Сергею Дальцоў, Алексей Навальны, Ілля Яшын, тэлевядучая Ксенія Сабчак, якіх не неўзабаве адпусцілі. Каардынацыйная рада апазіцыі мела намер правесці ў Маскве марш свабоды з патрабаваннямі вызвалення палітвязняў і палітычнай рэформы, аднак правядзенне шэсця ўзгадніць не ўдалося. Жалоба ў Злучаных Штатах у сувязі з трагедыяй у школе гораду Ньютаун, штат Каннектыкут, працягнецца 4 дні, да 18 снежня. Па ўсёй краіне людзі ўспамінаюць ахвяр страляніння ў школе Ньютауну, колькасць якіх дасягнула 27. Большасць з іх дзеці ва ўзросце ад 5 да 10 гадоў. У храмах праходзяць набажэнствы. У сваім звароце да нацыі прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў амерыканцаў да салідарнасці і рэальных дзеянняў, каб не дапусціць падобных трагедый у будучыні. Шэраг каментатараў, аднак, скрытыкавалі яго за тое, што ён наўпрост не выказаўся за ўзмацненне рэгулявання ў сферы абароту зброі. Злачынцу было 20 гадоў, ён пакончыў з сабой. Да таго, як пачаць страляніну ў школе, ён застрэліў сваю маці ў яе дома. Лідары краін свету, у тым ліку і Аляксандр Лукашэнка, выказалі спачуванні ў сувязі з трагедыяй. У Егіпце апазіцыя заяўляе аб парушэннях падчас галасавання на рэферэндуме па праекце новай канстытуцыі. Галоўная апазіцыйная кааліцыя «Фронт нацыянальнага выратавання» вінаваціць у гэтым ісламісцкі рух «Браты мусульмане», які падтрымлівае прэзідэнта Мухамеда Мурсі і зацікаўлены ў прыняцці новай канстытуцыі, падрыхтаванай прэзідэнтам і ухваленай парламентам, дзе большасць таксама ў ісламістаў. Для падтрымання парадку ў егіпецкія гарады сцягнутыя войскі. Усяго за 3 тыдні супрацьстаяння па пытанні пашырэння паўнамоцтваў прэзідэнта і прыняцця новай канстытуцыі ў Егіпце ў сутыкненнях загінулі 8 чалавек, сотні параненых. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў пятніцу падпісаў акт Магніцкага, прыняты абедзвюма палатамі Кангрэсу. Дакумент прадугледжвае ўвядзенне візавых і фінансавых санкцыяў у дачыненні да грамадзян Расіі, якія маюць дачыненне да смерці ў маскоўскім следчым ізалятары юрыста Сергея Магніцкага, а таксама да іншых парушэнняў правоў чалавека. Адначасова законапраект адмяняе папраўку Джэксана Вэніка аб абмежаванні гандлю з Расіяй. Раней Дзярждума прыняла ў першым чытанні законапраект аб забароне ўезду ў Расію шэрагу амерыканскіх грамадзянаў. Як паведамляюць агенцыі, у спіс неўязных уключаны грамадзяне ЗША, якія маюць дачыненне да злачынстваў супраць грамадзянаў Расіі, што знаходзяцца за мяжой, а таксама тыя, хто вынес неабгрунтаваныя і несправядлівыя прысуды ў дачыненні да расейцаў або ажыццяўляе іх неабгрунтаваны юрыдычны пераслед. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны